Новини Радіо Свобода.
Доброго ранку. Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі немає втрат серед українських воїнів. Аваков заявляє, що кіберполіція зупинила другий етап кібератаки «Петя». Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 4 липня вперше за тривалий період українські військові не мають жодних втрат, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, цитата, ситуація в районі проведення ТО порівняно з попередньою добою поліпшилася та поступово стабілізується, кінець цитати. У ранковому зведенні йдеться, що підтримувані Росією бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, але артилерії чи іншого забороненого Мінськими угодами озброєння сепаратисти не застосовували. Угруповання ДНР та ЛНР заявляють про позиційні бої на лінії фронту на Донбасі. У вівторок, 4 липня, спеціальні агенти департаменту кіберполіції спільно з фахівцями СБУ та міської прокуратури Києва припинили другий етап кібератаки «Петя», повідомив у Фейсбук уночі 5 липня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Пік атаки планувався на 16 годину, стартувала атака о 13:40. До 15:00 кіберполіція заблокувала розсилку та активацію вірусу з серверів інформаційної системи MEDOC. Атака була зупинена. Сервери вилучено разом зі слідами впливу кіберзлочинців з очевидними джерелами з Російської Федерації, йдеться у повідомленні. Аваков указав, що у компанії-розробниці програми MEDOC Intellect Service відбулися обшуки. Наступний транш позики Міжнародного валютного фонду для України буде відкладений через те, що парламент не встигне ухвалити всі необхідні реформи до літніх канікул, заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Як сказав він в інтерв'ю агентства Bloomberg, оприлюдненому у вівторок, пенсійна реформа йде за графіком, кроки для створення антикорупційного суду вживаються, а от законопроект про земельну реформу не буде поданий вчасно.
Міжнародна тема.
Росія та Китай у спільній заяві назвали неприйнятною і такою, що суперечить резолюціям Ради безпеки ООН, заяву Північної Кореї про запуск раніше у вівторок балістичної ракети. Водночас, мовиться в заяві Міністерств закордонних справ двох країн, вони висувають спільну ініціативу подвійного заморожування і ракетно-ядерної діяльності КНДР, і широкомасштабних військових навчань США і Південної Кореї.
Договорились активно продвигать нашу общую инициативу, основанную на российском поэтапном плане корейского урегулирования и китайских идеях параллельного замораживания ракетно-ядерной деятельности КНДР и крупномасштабных военных учений Соединенных Штатов Америки и Республики Корея.
Заявив президент Росії Володимир Путін 4 липня за підсумками візиту до Москви урядової делегації Китаю на чолі з головою Сі Цзіньпіном.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7:03 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. «Ранкова свобода» вітає вас з початком нового дня, 5 липня, середи. Я Юрій Медведчук. Упродовж наступних півтори години пропоную до обговорення такі теми. Чому Україні потрібні європейські правила поводження з тваринами? Скільки коштує стабільність Приватбанку і хто за неї платить? Де шукати суші без сальмонели? Про це говоритимемо в ефірі з цієї години і до 8:30, а після 8:30 чекайте в ефірі Радіо Крим Реалії обговорення таких тем. Чим закінчиться розширення російської вільної економічної зони довкола анексованого Криму? Як протистояти чорній археології в Криму? І чому Україна забороняє в'їзд російським артистам, які виступали до цього в Криму? Телефон нашої студії 490-29-05, код Києва 044, тож долучайтеся до обговорення усіх зазначених тем.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Днями президент Латвії Раймонд Вайоніс підписав поправки до закону про захист тварин. Вони передбачають заборону використання диких тварин у циркових виставах. В Україні схожі поправки до законодавства вже зареєстровані у Верховній Раді, зокрема про заборону використання тварин в пересувних цирках. Такий законопроект розглянуть, проте в парламенті не раніше осені. Докладніше цю проблему і шляхи її вирішення в Україні досліджував мій колега Мар'ян Кушнір.
Прийде час, коли люди будуть дивитися на вбивство тварин так само, як вони дивляться зараз на вбивство людини, казав відомий винахідник та художник Леонардо да Вінчі 7 століть тому. Утім, і сьогодні питання гуманізації суспільства навряд чи можна вважати остаточно вирішеним. Ба більше, в суспільстві досі існує поняття «докхантерів». Як наслідок, Animal Rights Switzerland, які займаються захистом тварин, подали петицію до виконавчого директора Євробачення. В ній йдеться про вбивство безпритульних тварин у Києві наперед додні пісенного конкурсу. Окрім цього, захисники порушили питання про заборону використання тварин в цирку. Декілька десятків людей по всій Україні вийшли на акції протесту з вимогою заборонити циркові шоу за участі звірів. Засновник зоозахисної ініціативи U-Animals Олександр Тодорчук пояснює, що є низка причин для такої заборони. По-перше, це жорстокість дресури. Для того, аби навчити тигра стрибати через вогняне кільце чи ведмедя їздити на велосипеді, дресирувальники використовують батоги, електрошокери та навіть спеціальні гаки, як це відбувається у випадку із слонами. По-друге, умови утримання. Жоден цирк світу не може забезпечити гідні умови тварині, а українські цирки – тим паче. Іноді великих тварин тримають у клітках площею в один квадратний метр. А головне, за словами зоозахисника, тварини не створені для того, аби їх використовували для розваг.
Я завжди згадую історію, ще в 1960-х роках в світі існували зоопарки для людей. Остання така виставка пройшла в Парижі, де можна було в вольєрах побачити туземців та представників інших народів. Це до слова, коли кажуть про те, де дитині ще побачити ведмедя чи там тигра.
Сказав Олександр. Передусім, переконаний він, важливо узаконити заборону використання тварин у цирках. В Україні вже є перші кроки в цьому напрямку. Відтак, до розгляду парламенту запропонували законопроект про внесення змін до закону України про захист тварин від жорсткого поводження щодо використання тварин у пересувних цирках. Розглядати його планують восени. Тодорчук додає, що тим часом існує інший визначений законодавством механізм, який дозволяє боротися із проблемою використання тварин цирку. Це постанови місцевої влади про заборону подібної діяльності. За словами зооактивіста, на сьогоднішній день цим методом скористалися уже близько 10 міст України. Але таким шляхом процес рухається надто повільно, відзначає засновник U-Animals. Ще однією проблемою отримання тварин в цирках Тодорчук називає відсутність реального обліку кількості тварин. За його словами, неможливо визначити, скільки насправді звірів утримує той чи інший цирк. Тим часом у Європі шириться практика забороняти циркові шоу за участі тварин, про що свідчать нещодавні прийняті поправки до законодавства у Латвії. Голова правління фонду Віва Цезарий Вишинський розповідає про європейський досвід. Міжнародний рух захисту тварин Віва фіксує поводження із тваринами у цирку, документує дресирування та умови утримання звірів. Пізніше вони розгортають інформаційну кампанію, де демонструють фото та відео докази життя тварин в цирку. Така практика приносить плоди. Вишинський розповідає про ситуацію, коли ініціатива їхнього фонду отримала підтримку керівника одного із міст у Польщі. Там заборонили використання тварин у цирку в публічних місцях. Інформація про такий прецедент розійшлася Польщею. Жителі інших міст країни звернулися із петицією до чиновників заборонити використання тварин в цирках. Таким чином, ще 30 міст задіяли таку заборону. На сьогодні, за словами Вишинського, 60% виступають проти використання тварин у цирках. Втім, в цирках стверджують, що якщо усі шоу будуть без тварин, то їм доведеться згорнутися уже за півроку. Як вихід із ситуації пропонують, аби держава створила спеціальні комісії, які наведуть лад у таких приватних шапіто. Мар'ян Кушнір, Радіо Свобода.
Які ж правила поводження з тваринами існують в Європі? Чи потрібні вони Україні? Хто стоїть на заваді запровадження таких правил в Україні? Далі говоритимемо в прямому ефірі з президентом Асоціації зоозахисних організацій України Асою Серпинською. Доброго ранку, пані Серпинська.
Доброго ранку.
І директором громадської організації Київський еколого-культурний центр Володимиром Бурейком. Доброго ранку, пане Бурейко. Дякую, що знайшли змогу приєднатися до нашої аудиторії цієї ранкової години. Насамперед, про що йдеться, коли говорять про європейські правила поводження з тваринами? Пані Серпинська, можливо, ви розтлумачите, що вкладають, в який зміст вкладається в це?
прийняті в Європі існують багато конвенцій, директив, регламентів, які регламентують поводження як із домашніми, так і з сільськогосподарськими, так і з дикими, і з зоопарковими, і з експериментальними тваринами. На жаль, тільки одна конвенція про захист домашніх тварин, Бернська конвенція про захист диких тварин і їх середовищ існування. І зараз підписана, але ще не ратифікована конвенція про захист експериментальних тварин. Інші директиви і інші конвенції, які діють в Євросоюзі, ще Україною і не підписані, і не ратифіковані. І через це в Україні фактично відсутня всяка політика держави на захист тварин всіх видів, всіх груп. В Україні діє тільки закон про захист тварин, який прийнятий в 2006 році, але як сказати, що він діє, це багато сказати, тому що він фактично має декларативну форму, а не діє він через те, що він практично не пов'язаний із кодексами адміністративним і кримінальним. І крім того, в Україні існує такий так званий правовий нігілізм, коли існують закони, прийняті добрі закони, але вони не виконуються через те, що і законодавство не добре влаштоване, і самі люди привчені до того, що можна порушувати і не будеш покараний.
Угу. Зрозуміло. Пане Борейко, а на вашу думку, от підписання чи імплементація директив і конвенцій європейських, спрямованих на захист тварин і на захист поводження з ними, чи можуть змінити ситуацію? Адже, як зазначила пані Серпинська, не тільки проблема у відсутності законодавства, а насамперед проблема в його дотриманні і якихось санкціях за його порушення?
Що Україна така цікава страна, де якщо підписується або ратифіковується якась конвенція, ну, вона не діє. От, наприклад, Бернська конвенція вже 20 років підписана, ратифікована, але багато її функцій, параграфів не діє. Бо те ж саме, що стосується конвенції про захист домашніх тварин. За часів Януковича її ратифікували, але досі по цей час нічого не діє, бо вона не імплементована. Ці державні установи не займаються. Це, скажімо так, віддано на громадські лави. Але громадськість, на жаль, теж не може так працювати ефективно. І тому ми бачимо, що у нас є закон, але він не імплементований європейські або міжнародні норми. Просто у держави нема зараз установи, яка б займалася саме захистом тварин жорстокого поводження. МінПК займається нібито свійськими тваринами, Мінприроди займається нібито дикими тваринами, домашніми безпритульними взагалі по законодавству України ніхто не займається. А якщо держава не займається, то, розумієте, у нас такі проблеми.
Ми почали розмову з теми поводження з тваринами у цирку, жорстокого поводження з ними. От чому саме цирки звернули увагу саме зараз? І от постає питання про те, щоб зовсім відмовитися від такої звичної, в принципі, практики за, мабуть, століття, про те, що дресировані тварини виступають в цирку, і це розвага для дітей і дорослих. Пане Борейко.
Я не можу сказати, чому саме зараз цирками у нас почали займатися. Мабуть, просто така мода пішла. У нас займатися треба всім. І мисливством, і притравочними станціями. А чому ніхто не піднімає питання про сільськогосподарських тварин. Там взагалі, так сказати, жах, розумієте? Просто от якась така мода, і от вже із 10 законопроєктів, 4 законопроєкти саме по циркам. Але я не вважаю, що не треба, скажімо, нам приділяти увагу на сільськогосподарських тварин, або, скажімо, на тварин, які використовуються в медицині або в дослідах. Там теж жах, розумієте? Бо я не сказав, що треба саме цирками займатися. Просто така мода.
Пані Серпинська, от пан Ворейко згадує про законопроекти, які зареєстровані у Верховній Раді, і не так давно в Верховній Раді зареєстрований ще один законопроект, так, який також покликаний на посилення екологічного законодавства. Про що йдеться в цьому законопроекті?
Якраз у цьому законопроєкті і зроблена перша спроба імплементувати європейське зоозахисне законодавство в українську правоохоронну систему, в українське законодавство. А авторами, вірніше так, співавторами, розробітниками цього законопроекту разом із депутатами були якраз організації «Київський культурно-екологічний центр» і «Асоціація зоозахисних організацій України». І я вважаю, що як фахівець Володимир Євгенович краще розповість про основні положення цього законопроекту.
Пане Ворейко, про цей законопроект, номер 6598, якщо я не помиляюсь, зареєстрований в Верховній Раді, про законопроект про захист тварин, так?
Так.
Про що саме йдеться в цьому законопроекті, і чи зможе він дійсно запровадити, зокрема, відповідальність жорстку за жорстоке поводження з тваринами? Хто буде слідкувати за цим, чи розширяться права до притягнення до цієї відповідальності у поліції, чи в якихось спеціальних органів, які будуть за цим стежити?
Ну, головна проблема, чому у нас не працює зоозахисне законодавство, Леся Вадимівна вже про це говорила, це то, що закон про захист тварин український не має прямої дії. Він не має прямої дії, він не має статей в адміністративному і кримінальному кодексах, які працювали. Наприклад, заборонено в дельфінаріях використовувати не морську воду, тобто всю воду, крім морської, заборонено. Але всі дельфінарії везуть туди хлорировану воду. І тому так, і притягнути їх неможливо, бо немає статті. От перше завдання цього законопроекту саме зробити так, щоб в кримінальному і адміністративному кодексах була пряма норма на всилки цього закону. Це ми зробили, перше. Друге, про те, що ви сказали. Дійсно, у нас є групи тварин, наприклад, свійські, домашні, безпритульні, по яким взагалі не можна складати протоколи по 89 статті адмінкодексу жорстоке поводження з тваринами. Це взагалі сказати нонсенс. Стаття є, але складати не можна. Зараз цим законопроєктом право складати протокол надається Національній поліції. Тобто вводиться вправки в закон про Національну поліцію, в адміністративний кодекс і в закон про захист тварин жорстокого поводження.
Тобто якщо буде доведено жорстоке поводження зі свійськими, домашніми тваринами, тобто тими тваринами, які, як кажуть, ми приручили, так, і ми несемо за них відповідальність, і ця відповідальність дійсно може тепер настати.
Да, бо зараз, розумієте, ніхто не має права складати протокол. Якщо, скажімо, жорстоке поводження до дикої тварини, то складає протоколи конспекція. Якщо, скажімо, до домашньої, то ні поліція, ні конспекція, взагалі ніхто. Зараз поки що не має складати протокол. Тому у нас 5 порушників за рік притягуються до кримінальної, до адміністративної, прошу пробачення, відповідальності. Молдові, маленька Молдова, 3 мільйони мешканців, 300-400, розумієте? Uh-huh. Ось. Ну і саме головне те, що дійсно норми міжнародної конвенції європейської про захист домашніх тварин, норми Бернської конвенції, норми декількох директив ЄС про захист сільськогосподарських тварин, про захист тварин, які використовуються в навчальних закладах, потім про забої тварин. Всі ці норми імплементовані законодавство. Тобто, якщо цей законопроект буде прийнятий, він там десь 7-6 сторінок, дуже величезний, вноситься норми 7 законів, то це буде просто такий, знаєте, прорив.
Якщо говорити про права і поводження з безпритульними тваринами, то, зокрема, от маємо такий невеликий прорив на рівні столиці, так? Міська рада київська не так давно проголосувала за рішення про деякі питання безпритульних котів в місті Києві, і було визнано їх частиною екологічної екосистеми міста, і заборонено, зокрема, замуровувати підвальні приміщення, де вони живуть. Взагалі, от якщо взяти зріз останніх років, змінюється якось ставлення і поводження громадян і суспільства з безпритульними тваринами? От, пані Серпинська, я знаю, що ви займаєтеся тісно цією проблематикою.
Так, я можу сказати, що громадськість більше приділяє зараз уваги, і преса, і телебачення більше приділяють уваги цьому болючому питанню, тому що це ганьба, звичайно, для нашого суспільства. І треба боротися не тільки з жорстокістю людей по відношенню тих тварин, що на вулиці, а треба боротися за те, щоб це явище, ганебне явище безпритульності тварин зникло з нашого суспільства взагалі. Тому що ми весь час боремося з наслідками явища. А з причиною явища, а саме безвідповідальністю власників, які безконтрольно розмножують, викидають тварин, я можу, не сходячи з місця, назвати два десятка причин, по яких люди викидають тварин. Викидають приплод, викидають дорослих тварин, викидають старих тварин, непотрібних тварин, з якими не справилися і так далі. Тому поки не буде жорстке законодавство за відповідальність власника за свою тварину, доти ми нічого не доб'ємося. Я хотіла би привести як приклад Німеччину. Німеччина може слугувати позитивним прикладом для вирішення проблеми бездомних тварин. Що для цього там зроблено? Там прийнято нормативні акти щодо обмеження відтворення тварин, чого у нас немає і без чого проблема не буде вирішена. Там проведено програми стерилізації, обліку тварин. Обліку – це дуже важливо. Забезпечена робота притулків. У нас притулки не мають ніякої допомоги ні від держави, ні від органів місцевого самоврядування. Там висвітлюється діяльність щодо вирішення цієї проблеми. Там виховується населення з дитячих садків, зі школи у гуманному і відповідальному відношенню до тварини. Тоді проблема буде вирішена. А зараз ми тільки боремося тим, що вже маємо на вулицях, ми намагаємося їх врятувати, ми будуємо притулки, ми боремося з убивцями, з докхантерами.
Але це не
вирішення проблеми.
Наскільки це централізована боротьба? Чи це боротьба на рівні волонтерів і добровольців? Чи це і державні органи підключаються?
Це на рівні волонтерів і добровольців, звичайно. Ну, як вона може бути централізована?
Пані Серпинська, і все-таки, на вашу думку, щоб змінити цю ситуацію в суспільстві глибинно, починати треба з законодавства чи з виховання моралі, гуманності?
Так. Ви знаєте, що проблема ця широка, комплексна. Вона зачіпає різні сфери нашого життя. І екологічну сферу, і моральну сферу, і ветеринарну, і економічну. Проблема комплексна і повинна вирішуватися комплексно, звичайно.
Пане Берейко, а так, а як ви вважаєте, законодавство прискорить, запровадження законодавчих норм прискорить виховання тієї ж моралі і гуманізму в суспільстві, чи, можливо, треба іншими шляхами і методами працювати з суспільством, не обов'язково карати, а якось по-іншому виховувати оце доброзичливе і гуманне ставлення до тварин з боку людини?
Ну, я вважаю, що перш за все це законодавство. Законодавство – це не тільки покарання, це такий моральний імператив. Ну, от, наприклад, в Великобританії ще в 1823 році був перший в Європі прийнятий закон про захист тварин жорстокого поводження. Де Великобританія, де ми? А у нас в 2006-му. Тобто, 20-річчя пройшло, як Україна теж прийняла такий закон. І де Великобританія зараз по захисту тварин, і де ми? Тому, перш за все, законодавство. Ну, наприклад, ми до 2006-го нічого взагалі не могли зробити, щоб Міносвіти вводила курси з екологічної етики. Нічого. Немає такого предмета. Немає, не будемо. В законі це було прописано. І тоді вже за допомогою судів ми судилися з Міносвітою. І зараз в деяких школах, в деяких навчальних закладах вищих вже є такі курси. Це погано, що їх мало, але вони є. А якщо б не було закону, то є стаття, що преподається така, так сказати, такий курс, то взагалі нічого не можна було б зробити. Тому я перш за все законодавство. І це, от, як ми зараз, Олегівна, для нас це головне зараз завдання, щоб було європейське законодавство про захист тварин. Як не буде в нас такого законодавства, взагалі нічого не буде в країні про захист тварин.
Якщо починати з законодавства, то скільки часу, на вашу думку, знадобиться для того, щоб це законодавство дійсно запрацювало, щоб були сформовані відповідні органи, які будуть слідкувати за дотриманням цього законодавства, і врешті-решт, як ви кажете, цей імператив спрацював і на рівні свідомості громадянської, громадської, щоб в суспільстві змінила ситуація?
Ну, щоб прийняти закон, десь потрібно рік. Я так от більш-менш, рік-півтора. Потім в законі є декілька норм, які потрібно приймати на рівні міністерств, відомств, Кабміну. До свого досвіду знаю, що ці органи не працюють у нас, вони не розглядають тему захисту тварин. Тому з ними треба судитися. Це ще 2 роки. Тобто 3-4 роки і законодавчий блок буде працювати. Що стосується вже свідомості і інших, так сказати, таких метафізичних практик, то тут вже, мабуть, 10-15 років.
Пані Серпинська, а як ви гадаєте, чи будуть в найближчим часом зрушення от в поводженні з тваринами і в законодавчому полі, і в такому саме в суспільстві зрушення? І чи, можливо, потрібно працювати одночасно на кількох фронтах, крім просування законодавства, робити якісь акції інформативні, популяризація в суспільстві таких гуманного ставлення до тварин?
Звичайно. Звичайно, що треба паралельно. З однієї сторони законодавство, з іншої сторони виховання. Ви знаєте, тут треба розділити. Ще дітей можна ще навчити гуманному і відповідальному відношенню до тварини, а дорослих вже треба карати. Дорослих вже треба карати, там вже нема кого виховувати. І я вважаю ще, що дуже необхідне. Уже назріло, я вважаю, перезріло вже, мабуть, питання про створення зоо чи екополіції. Я вважаю, все-таки зоополіції у містах, яка б реагувала оперативно на акти жорстокого поводження з тваринами. Ми бачили приклади такої зоополіції в європейських країнах. От, наприклад, у Варшаві ми бачили таку зоополіцію. Це, ну, якби міська поліція. Вона не має каральних функцій, вона має тільки рятувальні, так сказати, функції. Вона виїжджає на акт жорстокого поводження з твариною, вона вилучає тварину із небезпечного місця, передає її у притулок, який фінансується Варшавським урядом. А Якщо там є ознаки криміналу, то вона передає протокол справу вже до звичайної поліції.
Ну що ж, сподіватимемося, що Україна буде залучати європейський досвід. Питання тільки, знову ж таки, у фінансуванні, чи вистачатиме коштів, зокрема, в державних органів на це. Але сподіватимемося, що і зоозахисники будуть просувати активно ці теми. Дякую вам. На зв'язку з нами були зоозахисники Ася Серпинська і Володимир Борейко. І ми говорили про те, чи настав час українцям сприймати європейський підхід до захисту тварин.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі немає втрат серед українських воїнів. Німеччина готується до втручання Росії у вересневі вибори. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 4 липня вперше за тривалий період українські військові не мають жодних втрат, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, цитата, ситуація в районі проведення АТО порівняно з попередньою добою поліпшилася та поступово стабілізується, кінець цитати. У ранковому зведенні йдеться, що підтримувані Росією бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. В угрупуваннях ДНР та ЛНР заявляють про позиційні бої на лінії фронту на Донбасі. Правозахисна організація Amnesty International Україна закликала розкрити місце перебування зниклого в Донецьку на початку червня журналіста і блогера Станіслава Асєєва, який працював під псевдонімом Станіслав Васін. Як пишуть правозахисники, від часу останнього телефонного дзвінка Асєєва 2 червня немає достовірної інформації про його долю та місце перебування. І родина, і друзі Асєєва подобається, що його затримало угруповання ДНР і що йому загрожують тортури і жорстоке поводження. Кабінет міністрів України повідомив про візит у середу делегації уряду України на чолі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом на економічний форум, присвячений питанням реформ в Україні, що відбудеться у Лондоні. Як мовиться у повідомленні, делегація також планує провести зустрічі із керівництвом Великої Британії.
Міжнародна тема.
Німеччина очікує, що Москва намагатиметься вплинути на вересневі вибори в цій країні з метою підірвати віру в німецьку демократію, а не просувати конкретного кандидата. Як заявив 4 липня міністр внутрішніх справ Томас де Мез'єр, Берлін готується до атаки із застосуванням дражливих витоків і фальшивих новин, ймовірно, організованих Москвою. Ми побачили ймовірний вплив на вибори в Америці, ми побачили ймовірний вплив на вибори у Франції. Є всі підстави вважати, що ці зусилля були з Росії, отже не можна виключити, що будуть схожі спроби на виборах у Німеччині, заявив німецький міністр. Де Мез'єр зазначив, що спецслужби Німеччини вже побачили витік даних із комп'ютерів у парламенті, і ці дані, цитата, можуть бути опубліковані в найближчі тижні. Сполучені Штати закликали скликати термінове засідання Ради безпеки ООН після того, як Північна Корея заявила про успішний випробувальний запуск своєї першої міжконтинентальної балістичної ракети. Як заявило представництво США в ООН, таке засідання найімовірніше запланують на середу. Тим часом американські посадовці заявили, що вірять твердженням Пхеньяна про характеристики польоту і вважають, що це була найімовірніше двоступенева міжконтинентальна балістична ракета.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Приватбанк. Скільки коштує його стабільність і хто за неї заплатить? Це тема, яку ми пропонуємо до обговорення в наступні 25 хвилин нашого ефіру. Я, Юрій Матвійчук, вітаю усіх, хто долучився до аудиторії «Ранкової свободи» і пропоную також долучатися телефоном 490-29-05, код Києва 044. Ми готові почути ваші думки, міркування, можливо, пропозиції щодо вирішення проблеми, яка знову відбувається довкола Приватбанку.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Музика. Навіть через півроку після націоналізації найбільшого в Україні Приватбанку суперечки довкола нього не згасли, а зараз виходять на нову стадію. Так, 3 липня в понеділок Національний банк на своєму сайті офіційно повідомив, що з початку липня, з 1 липня, завершився строк добровільної реструктуризації кредитів колишніх власників Приватбанку і що тепер держава змушена перейти до примусового стягнення боргів колишніх власників. Напередодні стало відомо, що Генеральна прокуратура України щодо Приватбанку розпочала розслідування. ГПУ порушили кримінальні справи за доведення банку до банкрутства. Прізвища, які фігурують у справі, не названо. Відомо лише, що навколо банку вже існує 9 кримінальних справ. А тим часом компанії, пов'язані з колишніми власниками Приватбанку, також подали позови, вже 92 позови на майже 9 мільярдів гривень. Нагадаю, що найбільшими акціонерами банку до його націоналізації були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. За даними голови правління Приватбанку Олександра Шлапака, фінустанова в свою чергу подала в суди позови на суму майже 24 мільярди гривень. І також нагадаю, що Олександр Шлапак подав у відставку з посади голови правління. Отож, що маємо наразі з Приватбанком і що буде з ним далі, про це спробуємо дізнатися просто зараз. З нами на зв'язку екс-заступник голови Національного банку України Ярослав Солтис. Доброго ранку, пане Солтис.
Доброго дня.
І президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко. Вітаю вас, пане Сугоняко.
Доброго ранку.
Насамперед, пане Солтис, як би ви оцінили ту ситуацію, що складається довкола Приватбанку? Олександр Шлапак подав у відставку. Це що? Означає, що він не впорався з тими завданнями, які на нього покладалися? Він таким чином заявляє про своє безсилля?
Ну, по-перше, ми не знаємо, які завдання на нього покладалися. А те, що він подав у відставку, це він тільки знає, чому він це зробив. Дуже велика проблема у Приватбанку – неповернені кредити, видані власникам колишнім цього банку. І, звичайно, в першу чергу вина в цьому не тих, хто отримував кредит, а тих, хто їх видавав. Це попереднє керівництво Нацбанку, попереднє керівництво Приватбанку. І, звичайно, Нацбанку, тому що Нацбанк, керуючи банківською системою, це бачив і повинен був реагувати.
Тобто наглядова функція Нацбанку тут також не спрацювала. До речі, до теми от неповернених кредитів називаються різні суми, будемо говорити у відсотках. Голова Національного банку України Валерія Гонтарєва говорила, що близько 97% кредитів юридичним особам були видані пов'язаних осіб. В той же час аудитори показали, що таких кредитів близько 4% від цього кредитного портфеля. Пане Сугоняко, в чому тут може бути, хто правий, хто винний в цих цифрах?
Ну, я ж не перевіряв, але те, що баланси дірка складала 150 мільярдів за офіційними даними гривень, говорить про те, що там з якістю кредитного портфеля дуже і дуже серйозні справи. За будь-яких умов кошти видавалися, видання цих коштів, кредитів, контролювалося Національним банком, і за будь-яких умов взагалі проблема, яка виникла у українського суспільства з Приватбанком, коли на, по суті, бюджет, а отже на український народ, покладений, по суті, приватний банк, приватний борг в розмірі третину бюджету, практично, ну, це говорить про те, що взагалі держава, державні органи, точніше, керівники державних органів, і в першу чергу, безумовно, Національний банк, абсолютно не справилися з своїми обов'язками нагляду і контролю за діяльністю такої величезної структури, якою був Приват. А те, що Не міг Національний банк говорити помилково про 97% пов'язаних, а тут 4. Це говорить просто про те, наскільки добросовісно контролюють взагалі органи і будь-які, в тому числі аудиторські компанії, виконують свої обов'язки, тому що 4%, мабуть, жодного банку в українському і близько не було, нема і скоро бути не буде.
Ну, там говорили про різну методику оцінювання, мовляв, міжнародні стандарти фінансової звітності по-іншому оцінюють, пов'язані особи чи не пов'язані. Але менше з тим, от якраз про те, скільки коштує для кожного громадянина порятунок Приватбанку. Вже загалом, якщо розділити ту суму, яку вносив уряд на підтримку банку у вигляді ОВДП і в вигляді рефінансування до цього, то кажуть вже більше як про 3,5 тисячі гривень кожен громадянин України з своїх податків чи з податків за своїх рідних вніс. Чи не надто дорога ця сума для того, щоб утримувати от Приватбанк? Як ви гадаєте, пане Солтис?
Справа в тому, що Приватбанк повинен мати і має одинакові права з іншими банками. І таке рішення про те, що український народ повинен спасати якраз Приватбанк, а не інші 92 банки закриті із-за них, із-за попередніх керівників цих банків, є некоректною постановою. Тому що не може бути один банк мати преференцію, навіть він, якщо і найбільший. Це порушення діючого законодавства. Одні банки, які мали проблеми, були закриті, а цей банк, який є найбільший, його спасали за рахунок коштів всього населення України. Це злочинна помилка тих, хто це прийняв рішення.
Ну от зараз Генпрокуратура порушила справу щодо доведення банку до банкрутства. Скажіть, будь ласка, пане Солтис, чи можливо притягнути до відповідальності за такою статтею? Чи є вже прецеденти в Україні? Ми знаємо, що закрили близько 80 банків, вивели з ринку. Чи хтось поніс персональну відповідальність? Чи з власників банків, чи з менеджменту цих банків за доведення до банкрутства? Які можуть бути перспективи, зокрема, в цієї справи?
Ну, якщо так грубо казати, керівництво Приватбанку попереднє робило злочинну діяльність, видаючи кредити пов'язаним особам. Це заборонено діючими документами Нацбанку. Нацбанк це бачив. І те, що сказала Гонтарева, 90% і більше видані пов'язаним особам, це треба було не говорити, а приймати заходи. Це є злочинна бездіяльність Нацбанку. І керівництво, екс-керівництво Нацбанку, екс-керівництво Нацбанку і Приватбанку порушило діюче законодавство. І тому їх треба притягувати до відповідальності.
Тобто йдеться не тільки про керівництво Приватбанку, а й Національний банк може за свою бездіяльність понести відповідальність?
Ну, звичайно. Для чого люди працюють на роботі і отримують зарплату? За те, що вони виконують свої обов'язки. Якщо вони злочинно не виконують або злочинно виконують, то це є порушення законодавства.
А пане Сугоняко, можливо, ви знаєте, чи є вже прецеденти в українській судовій практиці про притягнення до відповідальності чи менеджменту, чи власників банків за доведення їх до банкрутства? Наскільки я знаю, не так давно з'явилася така законодавча норма в законі про банки і банківську діяльність?
Ну, ми перейшли від професійно-фінансового до політичного питання. Для того, щоб по повній програмі, так би мовити, в межах правового поля здійснити повернення боржниками, власниками банків, розкрадених банків через відповідні схеми, за сприяння цього не могло бути без сприяння державних органів, таких як Національний банк і правоохоронні органи, здійснення це не може. Тобто для того, щоб почала Україна нормально жити, нам потрібна влада, яка би дбала про спільне благо українського суспільства. Для цього треба, ну я говорю, 250 народних депутатів в наступному парламенті, які прийдуть туди для того, щоб, по-перше, поперекривати всі канали висмоктування коштів, які сьогодні, що сьогодні здійснюються в різних сферах суспільного буття. Кошти розкладаються з державного бюджету. Сьогодні дороги будуються по всій Україні у борг українського народу, щоб ви знали. Тому що в бюджеті реальної доходної частини ці кошти нема. Далі, ліси повирізали, де ці кошти? 90 банків розікрали, де ці кошти? Для цього треба, очевидно, деякі нові законодавчі акти прийняти. Так само, як і ціни на газ, ціни на електроенергію монопольні. Все це треба розвернути в сторону інтересів, зі сторони інтересів боржників, які понабирали це, і боржника жодного ми не посадили. Починаючи з пана Корнікова, який там років 18 власник був банку, який вивів ці кошти за кордон, і потім кримінальна справа була почата за поданням Національного банку, а потім через місяць згорнута. Тобто це все треба розпочинати, і це ключове питання політичне. Розвернути ситуацію від обслуговування державою інтересів злочинних боржників в сторону тих, хто створює суспільний продукт, в сторону спільного блага, спільної вигідної діяльності всіх для українського суспільства. Це політичне питання. У межах цього, цієї влади, в тому числі того законодавства, яке вона створила, це просто неможливо, тому що самі себе, це тільки барон Мюнхгаузен міг витягнути себе із багнюки, самі себе вони не витягнуть.
Зрозуміли вашу думку і позицію, пане Сугоняко. Все ж таки хотілося б знову перейти від питань загальної політики до фінансових питань саме довкола Приватбанку. Як може розвиватися ситуація далі? Маємо судові позови і справу, порушену Генпрокуратурою з одного боку, і з другого боку колишніми власниками Приватбанку, і суди вже розглядають ці питання. Невже ситуація може відігратися назад і колишні власники, наприклад, повернуть Приватбанк знову у свою власність вже після того, як туди і держава вклала чималі кошти, і з кредитами трошки вирішать? Як може розвиватися саме фінансова ситуація, пане Солтис?
Ну, все залежить від того, хто буде виконувати роль судді. Якщо судді, а ми знаємо, як ведуть себе наші судді, і люди, які вкрали гроші, мають можливість виконувати свої, доручати виконувати свої накази тим, хто судить. Ви ж уявляєте, які суми украдені? І чому не притягують до відповідальності багатьох тих, хто вкрав гроші? Тому що, маючи гроші, вони мають можливість в судах вирішувати свої питання. А те, що чи є таке законодавство, яке притягує до відповідальності колишніх банкірів, були попередні банкіри, попередні банки, які збанкрутували. Банк Україна, Градобанк, Інкобанк. Керівників банків притягли до відповідальності, вони сиділи в тюрмах. Вони зробили 100 тисяч разів менше порушень, ніж діючі банки, які закрили от недавно. І тих людей по діючому законодавству, по тому, яке було колись, притягли до відповідальності. Тому можна і їх притягти до відповідальності, якщо є ті, хто буде судити коректно відповідності до діючого законодавства.
А якщо в питанні Приватбанку йдеться про відповідальність власників чи менеджменту, наглядової ради, на вашу думку, в першу чергу?
В першу чергу, звичайно, менеджмент. Власники банку, як і всі акціонери любої юридичної особи, є власниками. А порушують тільки ті, хто підписує документи про видачу або невидачу грошей. Ті керівники отримують свою зарплату. Власники мають можливість впливати. Але якщо коректний менеджер, він повинен не виконувати злочинних указівок своїх керівників. Це можуть бути і приватні указателі, і державні службовці. Тому в першу чергу, звичайно, повинні відповідати менеджери. Друге питання – хто повинен компенсувати вкрадені гроші? Ті, хто вкрав, тобто власники.
Натомість співвласники банку, один із колишніх співвласників банку, Ігор Коломойський, заявляв, що Проблеми в банку виникали також через те, що Національний банк буцімто змінював правила, як то кажуть, гри на банківському ринку, і, зокрема, оцінка заставного майна. Ці правила були змінені, через те в Приватбанку починалися такі проблеми. Пане Сугоняко, от наскільки правила гри дійсно на банківському ринку зараз сприятливі для того, щоб банки діяли і могли вийти з проблем, які в них виявилися, ну, в зв'язку із падінням гривні і з економічною кризою, яка досі спіткала Україну?
Ну, у нас є правила і правила. Є правила, які для всіх, а є правила, які були спеціальні для привата, чи то в частині видання йому, скажімо, рефінансування, чи за протягом останніх 4 місяці, вибачте, до закриття чи до продажі цього банку державі приріст кредитного портфеля під мудрим наглядом Національного банку склав, тобто Приватбанк видав, наростив кредитний портфель, як потім заявляла керівничка Національного банку, це видані були з пов'язаним особам, на 16 мільярдів гривень. Ну от, це по яким правилам це робилося, коли він вже мав щонайменше, мабуть, років 3-4 взагалі приросту кредитного портфеля в нього бути не могло. А в частині, що торкається пов'язаних осіб, справді Національний банк там останні роки міняв ці правила в сторону послаблення вимог в частині дотримання цього показника там і процентів, які там дозволялося мати. Але це не змінює ситуації змістовно, кому пан Коломойський видавав ці кредити, чи його структура, якщо він через виконавчу структуру цього банку, керівництво банку, видавав кредити сам собі, створивши таку дірку в балансі неповернених кредитів, і потім цю дірку націоналізувала держава, купила за 1 гривню, ну так він ще шукає винних в тому, чому він видавав кредити тим структурам, які ці гроші тупо розікрали.
Ну от Коломойський казав на своє пояснення, що ці гроші з банку не йшли нікуди, а відбувалися в рамках реструктуризації кредитного портфеля, їх видали компаніям, які погасили кредити попередніх кредиторів. Але менше з тим, маємо на зв'язку радіослухача, він вже давно чекає і має своє запитання чи пропозицію. Доброго ранку, слухаємо вас.
Добрий ранок, буде до вас прохання, не тримайте так довго, тому що з'їдає всі гроші і не можна дозвонитися.
Так, так, зразу... ми якраз про гроші говоримо сьогодні.
От правильно, у мене дуже, розумієте, у вас супер два експерти сидять. Ну чому їх не посадити, у мене пропозиція конкретна, парламентські слухання про банкову систему в Україні. От нехай вони прийдуть на ці парламентські слухання і все розповідять і народу, і цим депутатам, які там лапухи сидять і грабують народ. Розумієте, треба, щоб була пряма дискусія, щоб не ви тільки в ефірі говорили, а щоб все суспільство знало, і це в дійсності толкові економісти, толкові вчені, які от зараз у вас в студії сидять, а там що сидять?
Зрозуміло, дякуємо вам. Ну, наш економіст, на жаль, не в студії, а на телефонному зв'язку, Ярослав Солтис і Олександр Суганяко. А дійсно, чому ця дискусія не виноситься на такий експертний рівень, чи вона винесена на експертний рівень, чи потрібні парламентські дискусії, чи слухання з цього приводу, і заслухати різні моделі і пропозиції, як вирішити ситуацію в банківській системі, зокрема і з Приватбанком. Пане Солтис, на вашу думку.
Парламент вирішив питання, спасли банкрота. В принципі, повинно бути законодавство, яке всіх вирівнює перед законом. І не повинна вся держава України спасати банк, який брав депозити в доларах під 14%, в гривнях під 20%. І держава гарантує в особі парламенту всі ці суми, навіть якщо поклав хтось 100 мільйонів, мільярд гривень, на 3 роки під 20% держава гарантує. За рахунок кого? За рахунок інших громадян, які не влізли в депозити цього банку. Таке рішення було помилковим. м'яко кажучи.
Тобто система гарантування вкладів фізичних осіб має бути також переглянута?
Ні, вона й діє. 200 тисяч гривень на фізичну особу, громадянина України чи не громадянина, фізична особа, і не більше. А не 100 мільярдів, чи 10 мільярдів, чи 5 мільярдів
тобто,
на фізичну особу. Тобто... Уявляєте, у мене гроші, я поклав, десь украв, поклав 100 мільйонів гривень, під 20% на 3 роки. І держава мені ці депозити гарантує, всю суму, в цих державних банках. Немає права держава виділяти окремі банки, які мають преференції. Всі громадяни у всіх банках України повинні мати одинакові права – 200 тисяч гривень. І те, що буде банк ці проблеми великі, було б добре, якби було прийнято законодавство, яке б виправило помилку. І сказало, що постанова Верховної Ради про те, що державні банки без обмежень гарантують всі вклади фізичних осіб, є помилковою і суперечить Конституції. Тому що всі громадяни України, у всіх банках України є однаковими перед банками, перед державою, перед Конституцією.
Пане Сугоняко, ну а ви як вважаєте з приводу зауваження нашого слухача, що експерти мають зібратися разом і в діалозі знайти шляхи вирішення ситуації, зокрема під час парламентських слухань, наприклад?
Яка мета? Тобто хто ставить мету? Я вам скажу, що в українському суспільстві існує, не дивлячись на, по суті, війну проти власного наукового потенціалу, експертного потенціалу протягом цих років, є люди, які здатні давати адекватну, глибоку, продуману, всебічну оцінку і давати шлях виходу із тої ситуації, яка склалася в банківській системі, наприклад, чи в економіці. І ми 2 роки працювали після минулого парламенту, парламентського слухання, яке було 18 лютого 2015 року. Тоді Асоціація українських банків говорила, що за підрив, колосальний підрив довіри з боку Національного банку, за девальвацію слова Національного банку, голови, вони мали бути негайно звільнені з роботи, включаючи ту керівничку, яка наробила біди потім після того всього. Зрозуміло, коли до суб'єкта і юридичного Національний банк, і фізичного Гонтарева присутня довіра в 3%, жодне нормальне суспільство не дозволить такій людині, яка не користується довірою, сидіти в коморі і зберігати хліб там чи ще будь-що. Розумієте? Тоді це було зрозуміло. Тобто, яка мета от цього обговорення? Якщо парламент існує для того, щоб забезпечити через парламентські рішення зберегти злодіїв, попередників, які порозкладали мільярдні суми, собі накопичити, а не думати, ще раз кажу, про загальне суспільне благо, як мало би бути в нормі, то в цьому парламенті що не слухай, з вилами будуть бігти, доларами будуть кидати, замулять будь-які питання. Тобто мова йде про оздоровлення політичної сфери. Суспільство здоровіше набагато сьогодні українське, ніж влада. Моральному, в першу чергу, в плані. І це є от завдання на наступні там 2-3 роки, справді, мати наступну владу абсолютно морально здорову. Ну, як хочете, таке завдання стоїть. І тоді безумовно, тоді спокійно ставиться завдання, експерти проробляють без особистих інтересів, а працюючи на спільне благо українського народу, українського суспільства, української держави. Все дуже просто. І тут тоді починає діяти от те, про що пан Ярослав говорить. Тоді буде результат.
Пане Ярославе, ну і вам слово на завершення, пане Солтус. Ми говоримо про відсутність довіри, відсутність оздоровлення. В той же час названі нами особи, голова Нацбанку Валерія Гонтарєва подала відставку, Олександр Шлапак подав відставку з посади голови правління Приватбанку. Згадуємо колишнє керівництво Приватбанку і його власників Коломойського, Боголюбова, Дубілета і, мабуть, і Стельмаха, колишнього голову НБУ, який очолював наглядову раду Приватбанку, так? Чи коло цих людей, відповідальних за нинішню ситуацію, буде розширюватися чи звужуватися? І врешті-решт, коли Приватбанк прийде до тями і зникне от з поля зору і преси, і фінансових органів?
Ну, хотілося б, щоб Приватбанк був живий, тому що там багато людей є вкладниками. Інша справа, що це великий банк, і його падіння вплине на економіку. А чи буде поставлена крапка, це залежить від багатьох людей. В першу чергу, від керівництва держави. Тому що рішення було прийнято про спасіння Приватбанку не головою Нацбанку, ні власниками Нацбанку, а вищим керівництвом держави. І буде все залежить від того, як розберуться експерти, як порадять керівництву держави, і як керівництво держави поведе себе, враховуючи те, що воно хоче бути далі керівництвом.
Ви кажете, падіння Приватбанку призвело б до шкоди державі і, можливо, падіння держави. Хто з них виграє більше втримається в цій ситуації?
Навпаки, кожен банкрот повинен мати право бути банкротом. І інші не повинні страждати з-за того, що хтось є банкрот. Чим більше банкротів реальних стане і юридично банкротом, тим краще для тих, хто гарно працює.
Дякуємо вам. На зв'язку з нами були банкіри Ярослав Солтес і Олександр Сугоняко. Ми говорили про ситуацію довкола Приватбанку.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Парламентська асамблея ОБСЄ обговорить конфлікт на Донбасі. Німеччина готується до втручання Росії у вибори. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 4 липня вперше за тривалий період українські військові не мають жодних втрат, повідомляє штаб української воєнної операції. У ранковому зведенні йдеться, що підтримувані Росією бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, але артилерії чи іншого забороненого мінськими угодами озброєння сепаратисти не застосовували. В угрупованнях ДНР та ЛНР заявляють про позиційні бої на лінії фронту на Донбасі. Тема збройного конфлікту на Донбасі буде в порядку денному 26 сесії парламентської асамблеї ОБСЄ, яка розпочинається в Мінську 5 липня. Сесія триватиме 5 днів. Дебати очікуються не лише довкола кризи в Україні, вони також стосуватимуться затяжних конфліктів на Південному Кавказі, боротьби з корупцією, прав біженців тощо. Українську делегацію на сесії парламентської асамблеї ОБСЄ в Мінську очолює керівник фракції блоку Петра Порошенка у Верховній Раді Артур Герасимов. У вівторок, 4 липня, українські силовики припинили другий етап кібератаки «Петя», повідомив у Фейсбук міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Пік атаки планувався на 16-ту годину, пише міністр. Стартувала атака о 13:40 до 15:00. Кіберполіція заблокувала розсилку та активацію вірусу з серверів інформаційної системи MIDOC. Сервери вилучені разом зі слідами впливу кіберзлочинців з очевидними джерелами з Російської Федерації, йдеться в повідомленні міністра Авакова.
Міжнародна тема.
Німеччина очікує, що Москва намагатиметься вплинути на вересневі вибори в цій країні з метою підірвати віру в німецьку демократію, а не просувати конкретного кандидата. Як заявив 4 липня міністр внутрішніх справ Томас де Мезьєр, Берлін готується до атаки із застосуванням дражливих витоків і фальшивих новин, ймовірно організованих Москвою. Ми побачили ймовірний вплив на вибори в Америці, ми побачили ймовірний вплив на вибори у Франції. Є всі підстави вважати, що ці зусилля були з Росії, отже, не можна виключити, що будуть схожі спроби на виборах у Німеччині, заявив німецький міністр. Де Мезьєр зазначив, що спецслужби Німеччини вже побачили витік даних із комп'ютерів у парламенті, і ці дані, цитата, можуть бути опубліковані в найближчі тижні. На переговорах щодо Сирії у столиці Казахстану Астані представник Росії припустив, що Москва могла б розмістити свої війська для охорони так званих зон деескалації в Сирії. Як сказав спеціальний посланець президента Росії у справах урегулювання в Сирії Олександр Лаврентьєв, Росія могла б направити туди свої війська впродовж 2-3 тижнів, як тільки це питання узгодять із Туреччиною та Іраном. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Де шукати суші без сальмонели? Як вберегтися від отруєння харчовими продуктами і інфікування небезпечними хворобами? І хто має перевіряти та нести відповідальність за такі порушення? Ми говоритимемо далі в ефірі «Ранкової свободи». Я, Юрій Матвійчук, кажу доброго ранку усім, хто долучився до нашої аудиторії. Чекаю, що ви долучитесь до нас також телефоном 490-2905, код Києва 044.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
У Києві кількість захворювань на гостру кишкову інфекцію після відвідання закладу громадського харчування нині становить 38 випадків. Про це повідомляється на сайті Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. В персоналу за закладу громадського харчування та в 7 пацієнтів виділена однотипова сальмонела, що свідчить про порушення санітарно-гігієнічних вимог на об'єкті товариства «Суші Ленд». Йдеться в повідомленні. Відомстві зазначили, що на іншому об'єкті товариства «Суші Лайф», де зареєстровано один випадок захворювання, також виявлені порушення санітарного законодавства. Держпродспоживслужба у Києві видала розпорядження щодо тимчасового припинення роботи цього закладу. Раніше відомстві вказували, що масове отруєння людей сталося в закладі «Суші Ленд Євразія» по вулиці Дмитрівській, 2А в Шевченківському районі Києва. І це ще одна інформація, цифри. За підсумками моніторингу 83 столичних закладів громадського харчування, у 79 з них виявлені порушення ветеринарно-санітарного та санітарного законодавства. Проте, хто має слідкувати за дотриманням санітарного і ветеринарного санітарного законодавства і нести відповідальність за його порушення та масові отруєння громадян, чим можна запобігти таким ситуаціям? Далі ми будемо говорити з головою Державної служби з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів Володимиром Лапою. Доброго ранку, пане Лапо.
Доброго ранку.
Ну, літо взагалі це традиційна, так, пора для харчових отруєнь, і все ж таки мало не щороку, кожного літа трапляються подібні випадки, чи в Києві, чи в інших містах України, масові отруєння харчовими продуктами. Що робиться для того, щоб змінити ситуацію? Хто перевіряє зараз якість і безпечність продуктів в закладах громадського харчування?
Ну, по-перше, треба сказати, що відповідальність за безпечність продукції несе виробник. По-друге, перевірка за нами, за Держпродспоживслужбою. Але, по-третє, зараз діє спеціальний режим проведення перевірок. Ми можемо вийти на перевірку, наприклад, за рішенням суду. Як у випадку з Києвом, це рішення ТБНС, комісія по техногенній безпеці в надзвичайних ситуаціях, або за скаргою споживача. Якщо скарга споживача оформлена належним чином, прізвище, ім'я по батькові, підпис, дата, суть оскарження, назва юридичної особи, власне юридичної особи, а не назва торгівельної точки і адреса цієї юридичної особи. Це є підставою для того, щоб вийти на перевірку.
Це йдеться про позапланову перевірку чи загалом про перевірку? Якщо немає скарги...
Йдеться про позапланові.
А як часто проводяться планові перевірки?
Планові перевірки по критеріям ризику дрібні господарюючі суб'єкти віднесені до низького ступеня ризику. В більшості випадків такі торгівельні точки оформлені на суб'єкті підприємницької діяльності, тобто вони є дрібними господарюючими суб'єктами. Це означає, що перевірка раз на 5 років, що в принципі не відповідає і вимогам європейського законодавства. До речі, Верховною Радою вже схвалено і підписано президентом законопроект про державний контроль у сфері безпечності харчової продукції. Він набуває чинності через 9 місяців після опублікування, тому ми очікуємо, що це відбудеться вже в квітні наступного року. І тоді буде можливість проводити перевірки позапланові без попередження за наявності підстав. Ну, власне, в таких випадках, про які ми говоримо.
Раніше такі перевірки проводила санітарна служба, так? Санітарно-епідеміологічна. Чи вистачає зараз працівників у вашій службі для того, щоб проводити такі перевірки не тільки в столиці, а й по всій Україні?
Раніше було два органи, які відповідали. Від фітослужба в частині тваринницької сировини, якщо вона розходила на переробку або на приватуванні їжі, і санітарна служба в частині готової продукції. Зараз це Держпродспоживслужба, тому що ці функції об'єднані у нас. Що стосується персоналу, я не можу сказати, що ми 100% укомплектовані. По санітарній лінії це близько 65%. Але в цілому в більшості випадків ми можемо виконувати всі функції. Власне, той моніторинг, який проведений протягом п'ятниці, суботи, неділі в Києві, показав, що ця спроможність є.
Яке може бути покарання для винних в нинішній ситуації, яка призвела до отруєння, от, зокрема, в Києві майже 40 людей, і те, що з 83 перевірених закладів в 79 виявлені порушення? Як ви можете прокоментувати цю ситуацію, що лише 4 заклади більш-менш відповідають нормам?
Дійсно, лише 5% цих закладів повністю дотримуються норм. Там, де недотримання, там різні ну, якби порушення є. Не завжди це якісь критичні, але тим не менше порушення є. Покарання, якщо говорити про цей конкретний випадок, це, якщо я не помиляюсь, 325 стаття кодексу від 2 до 6 років.
Це до власників закладу чи до персоналу? Яким чином це буде? Чи це вирішуватиме суд?
До особи, яким несуть відповідальність, скоріше не власники, а менеджмент закладу.
Ну от не так давно були зафіксовані випадки захворювання на ботулізм внаслідок вживання насамперед рибних продуктів, так, придбаних в торговельних закладах. Заклади торгівлі також перевіряє ваша служба, а також хочеться запитати, є ринки, багато з них стихійних, торгівля здійснюється особливо в спекотну погоду, мало не з підлоги, з асфальту. Хто слідкує за цим?
Заклади торгівлі, так, і зокрема по тих випадках, коли було... Люди зазнали шкоду від ботулізму. Ми перевіряли заклади торгівлі, визначали, які виробники постачали продукцію, і далі переходили вже на перевірку цих виробників. Відповідні приписи зроблені виробниками закладом торгівлі. На жаль, і заклади торгівлі не завжди дотримуються законодавства, зокрема, в частині документального супроводу продукції, тому що у нас закон достатньо ліберальний, але навіть він не завжди виконується. Ця продукція повинна супроводжуватися товарно-транспортною накладною виробника. На жаль, не у всіх випадках були ці документи, тому, відповідно, там теж застосовуються штрафні санкції.
Ну от, говорячи про такі неякісні продукти харчування і отруєння громадян, чи можна покладати частку відповідальності на самих споживачів? Я сам був свідком не так давно, коли в Києві температура повітря на дворі перевищувала, можливо, 30 градусів, і люди купували, наприклад, ту ж саму шаурму в закладах, які знаходяться в... Також на сонячній стороні, в спеку, незрозуміло, чи дотримуються там якихось санітарних норм. Принаймні, відомо, це неозброєним оком видно, що немає води в цьому закладі, тобто навіть руки і інструментарії нема чим помити цьому продавцю. Чи є частка відповідальності на споживачах?
Ну, в даному випадку я би не зовсім покладав відповідальність на споживача, тому що відповідальність є на виробнику, і теоретично повинна бути можливість проконтролювати у нас. Практично вся можливість, як я вже сказав, буде з квітня наступного року, поки що ми реагуємо на такі прикри події, які трапляються. І не тільки на такі прикри події, але і, як ви вже зазначили, проводиться моніторинг, до речі, по Києву це такий... Я б сказав, пілотний проєкт по моніторингу, насправді понад 100 вже закладів харчування перевірено, і зараз готується другий пакет, близько 1000 господарюючих суб'єктів буде здійснений моніторинг. І далі ми поширимо цей моніторинг на інші регіони України, зато проведемо таку хвилю. Роз'яснювальну, це не захід контролю в повному розумінні, тому що, як я вже сказав, для заходу контролю повинні бути певні підстави. Але такий, як воно, непотужний крок, який показує самим виробникам, самим торгівельним точкам, яких норм треба дотримуватися, далі вже їхня відповідальність, чи вони дотримуються чи ні. Зрештою, я думаю, що з квітня, після того, як ми отримаємо можливість проводити перевірки, власне, наше завдання зараз показати вимоги законодавства господарюючим суб'єктам і довести їм ту інформацію, що перевірки будуть, і що краще привести технології і гігієнічні вимоги, зокрема при приготуванні їжі, відповідно до законодавства. Якщо говорити про ту складову питання, яку ви задавали раніше, про незареєстровані ринки, на жаль, зрозуміло, що це нелегальна торгівля. І там, якщо на зареєстрованих ринках діють пункти ветеринарного санітарного контролю, там щонайменше по базових хворобах перевірка продукції відбувається. Думаю, що люди, коли відвідують такі ринки, бачать, що, зокрема, на тваринницькій продукції стоять штампи по ветеринарному контролю. І відповідно, можна присвідчити, що перевірка проведена. То по нелегальній торгівлі, зрозуміло, що відслідкувати і кожен такий пункт надзвичайно складно, по крайній мірі, нашими силами. І, зокрема, там немає нашої компетенції щодо кваліфікації правопорушень. Але вчора на засіданні Кабінету міністрів було схвалено урядове рішення про посилення ветеринарно-санітарного контролю, де передбачається створення спільних мобільних робочих груп між Держпродспоживслужбою і Національною поліцією. Я думаю, що одним із завдань цих робочих груп буде, власне, і реакція на такі незареєстровані місця торгівлі для того, щоб припиняти їхнє існування.
Ну, це посилення і створення робочих груп, це буде тимчасове рішення і на певний період воно діятиме чи постійно?
Необмежений термін дії. Ви знаєте, що в нашій країні немає нічого більш тимчасово постійного, чим тимчасово. Тому поки не будуть вирішені ці питання, це питання не тільки незареєстрованої торгівлі, це і епізодична ситуація в Україні. То такі робочі групи будуть діяти.
Ви сказали, що понад 100 закладів в рамках такого пілотного проєкту в Києві перевірено. Чи є вже результати цієї перевірки? І, скажімо, ті заклади, які, в яких виявлено порушення, вони закривають їх, їм дають приписи на виправлення цих порушень. І хто потім контролює виконання цих приписів? А якщо закривають заклад, то наскільки надовго? Назавжди чи до вирішення ситуації? До виправлення.
Я вже сказав, що це не є повноцінний захід державного контролю, тому що для здійснення державного контролю необхідні законодавчі підстави, а це або рішення суду, або скарга споживача. Це скоріше моніторинговий захід. Але навіть за умови такого моніторингового статусу цих заходів, близько 30% господарюючих суб'єктів призупинили свою діяльність до усунення порушень. Тобто, ну, видається так, що і самі підприємства вже починають розуміти, що необхідно дотримуватися вимог законодавства. Не у всіх випадках, тому що, на жаль, є випадки недопуску, але, власне, в рамках законодавства ми робимо те, що можемо. Я думаю, що, повторюся, після того, як будуть законодавчі підстави для проведення перевірок, повноважень тут буде більше, і тоді ми можемо більш адекватно реагувати на такі.
Пане Лапо, а що б ви могли порадити тим споживачам, які придбали неякісні харчі, ну от виявили це, можливо, їм вдалося це виявити до того, як спожити і отруїтися. Що їм робити далі? До кого звертатися?
Я би рекомендував зберігати документи щодо купівлі, зокрема, касові чеки, а далі скарга громадянина України до територіального органу Держпродспоживслужби. У нас на сайті розміщені координати всіх територіальних органів, всіх областях, в місті Києві. Прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис, назва господарюючого суб'єкту, на який скаржиться, його адреса, суть оскарження і підтверджуючі документи додаємо. Це є підстави для того, щоб проводити вже офіційний захід державного контролю, за наслідками якого можуть бути і штрафи, якщо є більш суттєві порушення тої кримінальної відповідальності.
І чи можливо це споживачу зробити в електронній формі, чи обов'язково приїжджати в цей орган?
Приїжджати не обов'язково. Це можна приїхати, принести таку заяву, можна надіслати поштою. В електронній формі пишуть ні, хоча над електронними формами ми зараз працюємо з агентством електронного урядування, з тим, щоб дати можливість в електронній формі подавати такі заяви.
А якщо все-таки сталося отруєння у споживачів від неякісних харчів, як їм довести, що це саме від цього сталося отруєння? Ну, зрозуміло, що перш за все треба звертатися до лікарів, а далі?
Далі існує протокол взаємодії. Лікарі повідомляють лабораторні центри Міністерства охорони здоров'я. Лабораторні центри повідомляють нас і... Якщо це масове отруєння, то відбувається засідання надзвичайних комісій, і за наслідками цих комісій приймається рішення щодо перевірки. Власне, так воно відбувалося в місті Києві.
Ну, от якщо говорити про випадки харчових отруєнь, зокрема в цьому році, чи можна це називати наслідком скасування санітарно-епідеміологічної служби, чи, можливо, якогось позбавлення прав на проведення перевірок? От є в цьому якийсь взаємозв'язок?
Якщо говорити про статистику, то вона дійсно достатньо сумна. На 50% збільшення випадків харчових отруєнь в 2015-2016 році. Зараз в цьому році ми бачимо дещо повільнилася динаміка, але все рівно збільшення йдеться 40%. Якщо говорити про 2015 рік, то санепідемслужба ще функціонувала. Тобто, очевидь, проблема не в тому, що, як називається, орган державного контролю. Проблема більше дійсно в наслідках мораторію, тому що коли 2-3 роки підприємці звикли, що ніхто не дивиться, на жаль, ефект без відповідальності ніхто не скасовував в Україні.
Тобто підприємці жалілися на те, що санітарними перевірками їх придушують і не дають розвивати бізнес, так? Натомість, коли влада йде на зустріч підприємцям і скасовує перевірки, бачимо, від цього страждають споживачі. Де тут знайти золоту середину і яким чином?
Завжди є відповідальний бізнес і не зовсім відповідальний бізнес. То, що відповідальний бізнес, він скаже все на перевірки, не зовсім відповідальний бізнес, це скористався мораторієм. Насправді рішення вже є, воно передбачено законодавством, то є закон, який я згадував, про державний контроль в сфері безпечності харчової продукції. Він передбачає запровадження довгострокового плану контролю, який оснований на критеріях ризику. Ми зараз, до речі, плануємо на серпень-вересень вже впровадження цілісної IT-системи, де будуть фіксуватися всі результати лабораторних досліджень, тобто по відношенню до кожного господарюючого суб'єкта, чи це резидент України, чи це питання зовнішньої торгівлі, буде вся статистика по результатах досліджень, чи він дотримується вимог законодавства по харчовій продукції, чи не дотримується, в залежності від цього запроваджується довгостроковий план контролю. Кожен може розуміти з цього плану контролю, коли з якою періодичністю його будуть перевіряти. Єдина відмінність із тим порядком, який існує зараз, якщо говорити про плановий контроль, вона полягає в тому, що перевірка в сфері харчової продукції повинна здійснюватися без попередження. Це, власне, європейський досвід. Тому що у нас, на жаль, були приклади, коли ми попереджаємо про те, що ми вийдемо на перевірку. Під час перевірки зачистили, показали, що все нормально, потім через два дні повертаюся до виробництва фальсифікованої продукції. Тому у всій частині відбудеться зміна. Якщо ми говоримо про ризик для здоров'я і життя людей, то перевірка буде здійснюватися без попередження, але в рамках довгострокового плану контролю. Власне, ця європейська модель, вона зараз на рівні законодавства імплементована в Україні. За той період, що я сказав, 9 місяців необхідно розробити близько 40 підзаконних актів для того, щоб закон мав можливість повноцінно функціонувати. Ну, ми зробимо все від нас залежне для того, щоб забезпечити розробку і затвердження цих актів.
Ви сказали, вжили таке словосполучення «критерії ризику». Чи могли б ви назвати такий своєрідний рейтинг за критеріями ризику, які зараз в літній час найбільш ризиковані заклади харчування, торгівлі, можливо, там дитячі садки, дитячі табори, найбільш ризиковані для споживачів, на що б вони мали звертати увагу в цьому?
Ну, по дитячих садках насправді моніторингові заходи проводяться. Ми працюємо спільно з обласними державними адміністраціями і по дитячих таборах так само перед сезоном відпочинку. Зрозуміло, що це такі разові акції, як правило, вони здійснюються раз на рік, але тим не менше ці заходи проводяться. Є випадки масових отруєнь в дитячих садках, але більше ми бачимо зараз все-таки підприємство торгівлі. Я би назвав критерії ризику більше по видах продукції. Зрозуміло, що літній період – це риба, це м'ясо. На це треба звертати увагу. І, до речі, той випадок по Євразії в Києві, там в більшості випадків отруєння було по продукції, яка реалізовувалась на винос. І, точно, це ми вже бачимо за результатами перевірки, що умови приготування їжі там не відповідали санітарним вимогам. Але зрозуміло, що коли людина виносить цю продукцію, потім на дворі 35 градусів, і якийсь час продукція перебуває в такому температурному режимі, то ризик набагато підвищується. Тому тут і споживачам також треба зважати на це.
Взагалі, якщо оцінювати ситуацію з цими харчовими отруєннями, які сталися останнім часом, і загалом ситуацію, чому так стається, що Додаткові перевірки, якісь заходи безпеки запроваджуються саме після виникнення подібних ситуацій. Чому не діяти на упередження і чи можливо це зробити так, щоб правила постійно діяли і просто не траплялися таких випадків?
Ми вже обговорювали, що є дві сторони медалі. Одна сторона – це тиск на бізнес, інша сторона – це право на здорове харчування наших громадян, і треба знайти баланс. Довгий час було перетягування качель, то мораторій, то потім спеціальний режим проведення перевірок. Баланс дуже простий, він вже, як я вже сказав, на законодавчому рівні реалізований в Україні. Це європейські норми і правила, які в частині контролю харчової продукції на законодавчому рівні вже імплементовані, на підзаконному рівні будуть імплементовані протягом ближчих місяців. Я думаю, що тут не треба виходити велосипед, треба просто брати кращу практику, яка існує вже в Європейському Союзі.
Державна служба з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів, чи співпрацює вона з громадськими організаціями, волонтерами, активістами, які також займаються у цій справі захистом прав споживачів і стежать за безпекою продуктів?
Така співпраця йде. Ми проводимо постійні консультації, діє громадська рада при Держпродспоживслужбі. Також там напрацьовуються певні рішення. В окремих випадках, коли ми бачимо певні такі резистентні новини, або навіть не новини, повідомлення в соціальних мережах, ми самі звертаємося до авторів таких повідомлень для того, щоб вони написали скаргу і ми мали можливість вийти на перевірку. Тобто намагаємося бути максимально інтерактивними.
Ну що ж, сподіватимемося, що спільними зусиллями і державних органів, і громадських організацій ситуація буде виправлятися на краще, і зміни до законодавства також дадуть свій ефект. Дякую за участь у нашій програмі. Про те, чи можна запобігти випадкам масових отруєнь в закладах громадського харчування, як зробити дієвим контроль за якістю харчових продуктів і безпекою їх вживання, ми говорили з головою Держпродспоживслужби Володимиром Лапою.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії.
Нагадаю, це «Ранкова Свобода» і далі в нашій програмі оглянемо, про що ж пишуть українські друковані видання.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у «Ранковій Свободі».
Газета «День» коментує можливість об'єднання двох найбільших парламентських партій – блоку Петра Порошенка і Народного фронту. Видання пише, що сьогодні політична кон'юнктура змінилася, відповідно, її гравці почали шукати нові варіанти кооперації. Йдеться про те, як зберегти владу, вважають експерти газети. В такому разі це може бути лише чергова технічна політична сила, яка може вплинути на результат майбутніх виборів. Але, зрештою, це нічого не дасть в перспективі, адже такі технічні об'єднання не є довготривалими, переконаний заступник фракції блоку Петра Порошенка Анатолій Матвієнко. Інший експерт у виданні Олександр Солонтай негативно оцінює можливість такого об'єднання, адже процедури об'єднання партії в Україні не існує. До того ж, БПП – об'єднання сімейного бізнесу Порошенка з корпорацією кількох людей із Народного фронту насправді є невигідним для обох сторін, переконує експерт газети «День». Більше про можливість політичного об'єднання йдеться в статті «БПП плюс НФ». Росія загарбала майже 43 тисячі квадратних кілометрів території України і завдала збитки інфраструктурі Донбасу на 50 мільярдів доларів. Про це інформує газета «Україна молода». Близько 2,3 мільйона українців вимушені були залишити свої домівки. До того ж, з початку конфлікту на Донбасі загинуло понад 2700 захисників України. Це йдеться про військовослужбовців Збройних сил України без урахування бійців з інших силових відомств. Понад 10 тисяч людей отримали поранення. Більше про наслідки агресії Кремля «Україна молода» розповідає в статті «Вони за все заплатять». На ці дні припадає третя річниця визволення Слов'янська і Краматорська від проросійських сепаратистських угруповань. Окупація цих міст тривала майже 3 місяці. Про маловідому сторінку українського спротиву оборону Краматорського аеродрому, про те, яким був день визволення міста, розповідає газета «Голос України». Американський режисер Олівер Стоун продовжує сходження на вершини неслави, констатує газета «День». Цього разу, майже одразу після прем'єри документальної агітки «Україна у вогні», невтомний борець проти країни свого проживання випустив чотирисерійний фільм «Інтерв'ю з Путіним». Видання зазначає, що тема стосунків митця і влади стара як світ. Тиран, буває, може заворожити художника. Зі Стоуном, однак, ситуація інакша, вважають газетярі. Власне, якщо спробувати описати його кар'єру одним реченням, то це було би щось на кшталт «за пів кроку до бажаного». Причина проста. Поза майже ідеальним відчуттям кон'юнктури, в Стоуна більше нічого немає. На цьому день наголошує в публікації «Тільки бізнес». Субсидії, на які так розраховували чимало пересічних українців, невдовзі можуть залишитися лише приємним спогадом для незаможних громадян, стверджує газета «Україна молода». Про причини, чому українці почали масово втрачати право на субсидії, йдеться в матеріалі «Дали, щоб забрати».
Огляд преси у ранковій свободі. Коротко про найцікавіші статті провідних українських видань.
Власне, це всі теми, які ми планували порушити в сьогоднішній ранковій свободі. Значно більше інформації шукайте на нашому сайті radiosvoboda.org, така адреса. А я, Юрій Матвійчук, прощаюся з вами, шановні слухачі, до завтрашнього ранку. Зустрінемося завжди о 7-й годині на хвилях ранкової свободи. Гарного вам дня і усього найкращого.
Слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».